Моя община. Недален бриф.
Ова е терминот за старт на новиот недален бриф, а во него Домот на културата во Свети Николе одбележа 50 години постоење. Општина Кочани решава децениски проблем во селото Тркање. Усвоен предлог планот за окрупнување на земјоделското земјиште во Конче. Жителите на Карбенци ќе добијат решение на проблемот со водоснабдувањето. И пакет вести од Радовишка територија. Нема Свети Николчанец кој барем еднаш во животот не бил во Домот на културата Крста Петков Мисирков. Оваа културна институција, половина веќе центар на сите позначајни збиднувања во градот, изминатата недела го одбележа својот 50 годишен јубилеј, подсетувајќи ги граѓаните на сите значајни настани и имиња кои го збогатија и продуховија културниот живот на Свети Николе. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
Домот на културата, кој почна со киноприкажувачка дејност како примарна, под еден покрив има собрано работничкиот универзитет Радио Свети Николе, а подоцна и театарската група Сцена 71, фолклорниот ансамбал Јанко Глигоров. Како дел од активностите се вбројуваат и тие на ликовната секција Пионерскиот дом, во чии рамки настана мандолинскиот оркестар, кој е активен до ден денешен, како и детското хорче Златно Славиќе. Како резултат на овие активности, вели довчерашниот директор, сега пензионер Ангел Банов, излегоа повеќе познати имиња кои станаа професионалци во културата.
Доста луѓе професионално се занимаваат со култура. Но можеме да кажеме за Христина Ласовска, која работи во театар комедија, Душко Ѓургиевски, естраден уметник, и Даниела Теодосова. Доста имиња има познати кои се оставиле трак во работата на Дома на културата.
Вели Банов, кој помина 44 години во оваа институција. Познатиот меѓународен фестивал на изворен фолклор Тодорица продолжува да живее со години. Меѓународната ликовна колонија Ѓуриште, која беше возобновена пред 2 години, носи познати имиња во Свети Николе. Од своја страна, активностите на Домот на културата ги однеле Свети Николчани на гостувања во многу европски земји, како Германија, Унгарија, Романија и земјите од регионот. Новата директорка Мартина Богданова вели дека домот останува со доминантно место во Свети Николската култура.
Значење јубилеј за сите нас и за нашиот град. Значењето на Домот на културата е тоа што овде организираме секако вид настани од културна вредност. Имаме соработка со училиштата, сите настани од училиштата се случуваат овде во Домот на културата.
Од 2020 година со децентрализацијата се очекува домовите на култура да преминат под општинска ингеренција. Свети Николскиот дом е општинска установа и според оценката на вработените, Општина Свети Николе има слух за нивните потреби и има овозможила добри услови за работа.
Сега за сега имаме разбирање од локалната самоуправа, од градоначалникот, и мислам дека сме во подобро состојба од националните услови. Најважно е едноставно соработката да биде поддржана од локалната власт. Ние во тај дел сме поддржани, а и незаобиколна и финансиската поддршка е необходна.
Домот на културата Крсте Петков Мисирков ја продолжува својата мисија на ширење на културата. Оваа институција била дом на многу познати имиња, дала културен простор за творештвото на бројни автори, но не помалку важно останува стремежот за создавање на нови, по кои Свети Николе ќе го има својот белег.
Општината Кочани со средства од општинскиот буџет започна со реконструкција во селото Тркање. Активностите се почнати од мостот во непосредна близина на училишната зграда и ќе се изведуваат од десната страна по течението на Трканска река, во должина од околу 400 метри. Новата канализацијска мрежа ќе прифати поголем дел од фекалните води од селото и ќе го спречи нивното излевање во Трканска река. Решаваме децениски проблем во селото Тркање, проблем што ги засега сите жители од ова населено место. Неговото надминување ќе овозможи да размислуваме за натамошно уредување на коритото на Трканска река, најавува градоначалникот на Општина Кочани Николчо Илиев. Од Кочани и веста дека стартуваше уредувањето на градежното земјиште за новата детска градинка. Следи изборот на изведувач на градежните работи според процедурите на Светска банка, која ја финансира изградбата на новата градинка во Кочани. Објектот ќе има најсовремена фотокаталитичка фасада, која ќе дава ефект на 40 дрвца и ќе го прочистува воздухот во околината на градинката од смог и загадување. Земјоделците од општина Конче до вчера собственици на многу мали парцели оддалечени по минимум 1 километар се согласија да ги разменат површините со цел нивно доближување и окрупнување. Тоа ќе им овозможи примена на современа механизација, поевтино производство и зголемени приноси. Со овој проект Конче стана првата општина во која успешно спроведен процесот на окрупнување на земјоделското земјиште во земјава. Министерството за земјоделие го распиша тендерот за изградба на прочистителна станица во општина Карбинци. Деталите ги има Весна Крстева.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство неделава го распиша тендерот за изградба на пречистителна станица во општина Карбинци. Капиталниот проект со кој што ќе се реши проблемот со водоснабдувањето за 3200 жители во општината, во својот отчет го најави градоначалникот Јордан Асев.
Најголем капитален објект врз кој што и нашите жители ни дадоа подршка е решавањето на водоснабдувањето на општина Карбинци. Ние сакаме да бидеме корисници за вода за пиење од хидросистемот Злетовица. Овој проект чини 2 милиона и 700.000 евра. Деновиве очекуваме преку Министерството за земјоделие да биде распишан тендер за вкупна вредност 1 милион и 600.000 евра. Во овој дел Општина Карбинци би добила филтер станица во која е предвидено 66 милиони денари опрема и технологија и за 23 милиони би добиле градежен дел. Во втората половина на месец февруари очекуваме да се распише и вториот дел од овој проект, тоа е пристапен пат во должина од 2300 метра, тоа е до филтер станицата и распределителни цевководи со вкупна должина од 18 км, со кои што би се снабдувало со вода некаде околу 8 населени места или 3200 жители од населението во општина Карбинци. Дополнителни други два проекта кои што е решавањето на водоснабдувањето на плачковичките села и за таму има изготвено проект од 58 милиона денара.
Рече Насев, деталите за проектот лично ќе ги соопшти министерот за земјоделие Трајан Димковски, кој што денеска престојува во општина Карбинци.
Од пакет вестите од Радовишка територија издвојуваме.
Во тек се Карамановите поетски средби во Радовиш стартуваа вчера, а ќе траат до утре. Оваа година се одржуваат по 46 пат, а се организираат во знакот на големиот јубилеј 1000 години Радовиш, родното место на Караманов. Во рамките на програмата се доделуваат три награди. Европска награда за поезија Ацо Караманов, која годинава му се доделува на големиот шпански и светски поет Хусто Хорке Падрон, Балканска награда за поезија Ацо Караманов, што ја добива хрватскиот поет Валерио Орлич за поетската книга «Обележувам ѕвезди», и наградата Караманов за најдобра книга од македонски автор, кој годинава ја добива Даниела Андоновска-Трајковска за книгата «Електронска крв». После 40 години обновена е соработката со Збратименото училиште Други Шумадијски одред од Марковец, Велика Плана, Србија. По повод патрониот празник на Основното училиште Крсте Петков Мисирков, делегација од ученици и наставници заедно со директорот на училиштето Саша Станоевич беа во посета и на Општина Радовиш и имаа средба со градоначалникот Герасим Конзулов. Под покровителство на Општина Радовиш, а по повод 75 годишнината од ослободувањето на градот во изминатите 3 седмици, се одржа голем турнир во мал фудбал во спортската сала во Радовиш, на кој настапија 20 на екипи од повеќе општини, поделени во 4 групи, а најдобрите продолжија со елиминациски надпревари. Првото место на годинашниот турнир го освои екипата на Серта, која во финалето со 5:0 беше подобра од АЗа Транспорт. Првопласираниот тим доби награда од 180.000 денари, а второпласираниот од 90.000 денари.
Тука завршува седмичниот пресек на активности во македонските општини. Следниот е закажан за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска, Нацовска продукција Канал 77, 23 ноември 2019.
Моја општина. Недален бриф. Моја општина.мк.